სამშვიდობის სტუმარს რადიო სელებო რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. შუაღამის თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყება. გაგაცნობთ სულ მოკლედ უმთავრეს ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დიდი რვიანის სამიტზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ დიდი კონსენსუსია ნახშირბადის ემისიის შემცირების თაობაზე შეთანხმება. ჩინეთის პრეზიდენტმა ასევე ამ ქვეყნის მთავრობის სხვა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მკაცრად დაისჯებიან ისინი, ვინც სინიანის პროვინციაში მოწყობილი არეულობის პროვოცირება დაუმტკიცებენ. ირანის პოლიციამ დემონსტრაციების წინააღმდეგ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპეტ რუხაძე. ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაო და ამ ქვეყნის მთავრობის სხვა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მკაცრად დაისჯებიან ის პირები, ვისაც სინიანის პროვინციაში მოწყობილი არეულობის პროვოცირებას დაუმტკიცებენ. დღეს ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელები საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ, რათა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ამ პროვინციაში შექმნილი ვითარების შესახებ ემსჯელათ. ოფიციალური მონაცემებით იქ იუღურებსა და ჩინელებს შორის მომხდარი შეტაკებების შედეგად 156 ადამიანი დაიღუპა და 800-ზე მეტი დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დიდი რვიანის სამიტზე იტალიაში გამოსვლისას იქ მიღწეულ შეთანხმებას ნახშირბადის ემისიის შემცირების თაობაზე უწოდა, რომ ეს არის დიდი კონსენსუსი. ობამას განცხადება მოჰყვა შეთანხმებას, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს გლობალური დათბობის ტემპის შენელებას. აკვილაში გამოაცხადეს, რომ მიზნად ისახავენ ჰაერის ტემპერატურის დათბობამ არ შეამციროს 2 გრადუსზე მეტი. სამიტის მონაწილეებმა, შვიდმა ყველაზე მაღალ განვითარებულმა ქვეყანამ და რუსეთმა, აგრეთვე მზარდი ეკონომიკის მქონე ხუთმა სახელმწიფომ მოილაპარაკეს თავი შეიკავონ თავიანთი ვალუტების დევალვაციისგან და ხელი შეუწყონ საერთაშორისო საფინანსო სისტემის სტაბილიზებას. ირანის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გაუშვა იმ დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც მთავრობის გაფრთხილების მიუხედავად 1999 წლის სისხლიანი სტუდენტური ამბოხების 10 წლისთავს აღნიშნავდნენ. გავრცელებული ცნობებით, აქციის მონაწილენი გაყვიროდნენ სიკვდილი დიქტატორს და მიემართებოდნენ თეირანის უნივერსიტეტისკენ, იქ სადაც 10 წლის წინ ძალადობის ეპიცენტრი იყო. შეერთებული შტატების და სამხრეთი კორეის რამდენიმე სამთავრობო ინტერნეტ საიტი ჰაკერთა კოორდინირებული იერიშის ობიექტი გახდა. ამასთან დაკავშირებით სამხრეთ კორეის ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა საგანგებო განცხადება გააკეთა. ერაყში ირანის ელჩის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა გაათავისუფლა ერაყში 2007 წელს დაკავებული 5 ირანელი. ელჩმა ჰასან კაზემი ყომიმ განაცხადა, რომ ეს პირები ერაყის ხელისუფალად გადაეცათ და სულ მალე ირანის საელჩოს ჩააბარებენ. ჟოზე მანუელ ბაროზუ მეორე ვადითაც უხელმძღვანელებს ევროპის კომისიას. ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის შვეციის პრემიერ-მინისტრმა ფრედრიკ რაინფელდმა განაცხადა, რომ ბაროზუს კანდიდატურას ევროკავშირმა ერთხმად დაუჭირა მხარი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკრიტიკა ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის ამასწინანდელი გადაწყვეტილება თანაბრად შეფასდეს ნაცისტური გერმანიის და საბჭოთა კავშირის როლი მეორე მსოფლიო ომის დაწყებაში. ელთოს მოწოდებით 23 აგვისტო ნაციზმისა და სტალინიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეთ უნდა გამოცხადდეს. ამ დღეს 1939 წელს ნაცისტურმა გერმანიამ და საბჭოთა კავშირმა მოსკოვში გააფორმეს საიდუმლო გარიგება, რომლის თანახმად აღმოსავლეთ ევროპა გაიყვეს. ირანში ხელისუფლებამ დააპატიმრა ცნობილი უფლებადამცველი, რომელიც თანამშრომლობს ირანელი მშვიდობის ნობელიანტ შირინ ებადისთან. მოჰამად ალი დიდხანი ებადის უფლებადაცვის ცენტრის წევრია. ირანში 12 ივნისის არჩევნების შემდეგ 2000-მდე ადამიანი დააპატიმრეს. ავღანეთის ცენტრალურ ნაწილში აფეთქება მოხდა, რასაც 25 ადამიანი, მათ შორის 21 სამოქალაქო პირი და 4 პოლიციელი შეეწირა. ნატოს ცნობით ავღანეთშივე გზაზე ჩადებულმა ნაღმმა მისი ორი ჯარისკაცი იმსხვერპლა. ერაყში თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულ ბომბებს სულ მცირე 34 ადამიანი შეეწირა, დაშავდა 60 ადამიანი. თითქმის ერთდროულად მოწყობილი ეს ორი აფეთქება მოხდა ქალაქ ტალ-აფარში. სერბიის პოლიციის თანახმად სპეცნაწილის ორი თანამშრომელი დაშავდა მათზე კოსოვოსთან მოსაზღვრე არეალში თავდასხმისას. ცნობით, პოლიციელებს ყუმბართმტყორცნიდან ესროლეს პატრულირებისას. ირანის რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მთავარი მრჩევლის ალი აკბარ ვალეიათის თქმით, ირანი არ აპირებს ერთი ნაბიჯითაც კი დაეხიოს უკან ბირთვული პროგრამის სფეროში. Ინგუშეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რუსლან მეირიევმა განაცხადა, რომ დაპატიმრებულია რესპუბლიკის პრეზიდენტზე იუნუს ბეგ ევკუროვზე თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი რამდენიმე პირი, მათ შორისაა ეგრეთ წოდებული იჩქერიის თავდაცვის მინისტრი რუსტამან მახაური, რომელიც ოთხშაბათს ინგუშეთში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დააკავეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებებს რეალურად არაფერი მოხვება. აი ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენი საღამოს პროგრამის შინაარს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ოპოზიციურ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, მის ჩამოყალიბებას.
ტერიტორიული მთლიანობა იგულისხმება ეკონომიკური სწორი გარემოს მობირება, იგულისხმება ძალიან გაძლიერება სამოქალაქო სექტორის.
ზონის გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, რომ ცხინვალი ინციდენტების აღკვეთის შეხვედრებში მონაწილეობისთვის საკუთარ პირობებს აყენებს. დღესვე ვილაპარაკებთ შრომის კოდექსში ცვლილებების გარშემო.
და უნდა განემარტოს და დამსაქმებელმა უნდა ჩაწეროს, რომ რატომ ამ თავისუფლებს. უნდა ჩაწეროს, რომ არაკვალიფიციური ქმედებების გამო, არაპროფესიონალური ქმედებების გამო.
დღესვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომლის თემა ოპოზიციის გეგმები თუ წარსული სამეთვის აქციების შეფასებაა.
თუ ვინმეს მომდინი ქონდა, რომ 9-ში ქუჩაში გამოვიდოდით და 10-ში სარკაშვილი აღარ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ეს არასწორი მომდინი იყო.
რადიო თავისუფლების გადაცემაში დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, კიბერშეტევაზე, რომელიც სამხრეთ კორეისა და შეერთებული შტატების ზოგიერთ ორგანიზაციაზე განხორციელდა. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი ისრაელელი კომპოზიტორია.
ჩვენ გვაქვს ორი საფშეული და ორი წმინდა ქალაქი, თბილისი და იერუსალიმი. მადლა გეუბნებით.
ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, რომელსაც პრაღიდან უძღვება ოქრო პერუხაძე. საპროტესტო აქციების დაწყებიდან სამი თვის თავზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩაჩილაძე ახალ საზოგადოებრივ მოძრაობას დაიცავი საქართველოს ქმნის. მოძრაობის დამფუძნებელი შეკრება 10 ივლისს გამართება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ მასში გაწევრიანებას საზოგადოებისთვის არაერთი ნაცნობი პირი აპირებს. რა მიზნით იქნება ახალი მოძრაობა? ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ლევან გაჩეჩილაძემ ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნაზე პირველად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ილაპარაკა. მოგვიანებით კი იგივე რუსთაველის გამზირზე საინფორმაციო მიტინგის მსვლელობისას განაცხადა.
ყველა წმინდა რო ვიყო ერთ-ერთი ინიციატორი ძალიან დიდი და სერიოზული საზოგადოებრივი მოძრაობის. იმიტომ რომ ესეთი საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც ირგვლივ იყო ამ მთელი პოლიტიკური მოძრაობასთან, ირგვლივ იდგა, აუცილებელია მისი კონსოლიდაცია, აუცილებელია ძალიან ძლავრი მოძრაობის შექმნა, იმიტომ რომ ბელჯერმა ნათქვამი სისტემას, რომ სისტემა დაუპირისპირდეს.
ცნობილია, რომ ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის სახელწოდება დაიცავი საქართველო იქნება. ლევან გაჩეჩილაძის თქმით, ჭაბუა ამირეჯიბის ეს მოწოდება მოძრაობაში გააერთიანებს იმ ადამიანებს, ვინც რადიკალური ცვლილებების აუცილებლობაშია დარწმუნებული და საქართველოს დაცვაში შემდეგს გულისხმობს.
ტერიტორიული მთლიანობა იგულისხმება ეკონომიკური სწორი გარემოს მობირება იგულისხმება ძალიან გაძლიერება სამოქალაქო სექტორის.
ოპოზიციის ლიდერი და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი იმედოვნებს, რომ ახალ მოძრაობაში საზოგადოებისათვის კარგად ნაცნობი არაერთი პიროვნება გაწევრიანდება. რადიო თავისუფლებისათვის ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს დაცვას აპირებს მომღერალი ზურაბ მანჯავიძეც.
თავში არის ეს სურვილი, რომ მოხდეს გაერთიანება და უფრო ორგანიზებული გახდეს და რაღაცა უფრო სწრაფად იქნას მიღებული ხოლმე გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ და საერთოდ თუ პოლიტიკოსების მიბადავენ უკამას და მონახავენ საერთო ენას და გაერთიანდებიან დროებით მაინც სანამ მიუახდეთ საერთო მიზანს, სული არ იქნება ნამდვილად.
საერთო მიზანში ზურაბ მანჯავიძე ხელისუფლების შეცვლას გულისხმობს. პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძეც ამბობს, რომ ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნით ლევან გაჩეჩილაძე საპროტესტო მუხტის გაძლიერებასა და გაფართოებას ცდილობს. მისი თქმით, მომღერალმა გია გაჩეჩილაძემ იგივე უცნობმა, როგორც არაპოლიტიკოსმა, კარდინალური ცვლილება შეიტანა პოლიტიკური პროცესის დინამიკაში. ამ გამოცდილების საფუძველზე ლევან გაჩეჩილაძე იმედოვნებს, რომ საზოგადოებისათვის ნაცნობი ადამიანების გაერთიანებით ეგრეთ წოდებული უცნობის ეფექტის გამეორებასა და გამრავლებას შეძლებს, ამბობს რამა საყვარელიძე.
მე მგონი ამის რეალიზაცია უნდა ლევან გაჩეჩილაძეს, რომ საზოგადოების ფართეთები გახდოს იმ მოწოდებების საინტერესების დამცველი, რომელიც დღეს ობოლცეს მეწერება მხოლოდ.
რაც შეეხება მართველ პარტიას, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წევრი დეპუტატი მურთაზოდელავა დარწმუნებულია, რომ ლევან გაჩეჩილაძე საფუძველს უყრის პოლიტიკურ პარტიას და არა საზოგადოებრივ მოძრაობას, რომლის მიზანი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის კახა თარგამაძის დაბრუნებაა.
რომ ეს პარტია იქ მოიმსახურება სწორედ კახა თარგამაძის ინტერესების გატარებას, და ვისთან არის დაკავშირებული, ბატონ კახა თარგამაძე ეს ყველასთვის კარგად ცნობილია, ამდენად მე ვთვლი, რომ ეს არის პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც საეჭვო დაფინანსების შეიქმნა და რომელიც მოიმსახურება საეჭვო მიზნებს.
წინასწარი ინფორმაციით, ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველო 10 ივლისს დაფუძნდება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ცხინვალის კრიზისის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების შედეგი, ომის შემდეგ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმზე შეთანხმება. მისანახმად დაიწყო სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა ერთი მიმართულებით. იგულისხმება ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ზონა, თუმცა პროცესი მძიმე აღმოჩნდა. სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენლებმა ამ შეხვედრებზე საკუთარი პირობები წამოაყენეს და პროცესი შეაფერხეს. 9 ივლისისთვის ცნობილი გახდა სეპარატისტული რეჟიმის ერთ-ერთი წარმომადგენლის ბორის ჩოჩიევის განცხადება იმის შესახებ, რომ ცხინვალი უარს ამბობს ინციდენტების პრევენციის შეხვედრებში მონაწილეობაზე. ეს მაშინ მოხდა, როცა ინციდენტების პრევენციისთვის ანალოგიური ტიპის პირველი შეხვედრა უნდა შედგეს გალის რაიონის ტერიტორიაზე. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
ცხინვალი პრეტენზიას გამოთქვა შეხვედრების თავმჯდომარეობის პრინციპთან დაკავშირებით, ამას გარდა საქართველოს მხარისგან მოითხოვს აგვისტოს ომის შემდეგ დაკარგული სამი ოსის ადგილსამყოფელის დაზუსტებას. დავაზუსტებ ამ პრეტენზიებს. ინციდენტების პრევენციისთვის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში შექმნილი მუშაჯგუფების შეხვედრების თავმჯდომარეობის პრინციპთან დაკავშირებით ცხინვალის სეპარატულ რეჟიმს სამი საკუთარი ვარიანტი გამოაქვს. შეხვედრებს გაუძღვნენ რუსეთის და ევროკავშირის წარმომადგენლები. მეორე, თავმჯდომარეობა მოხდეს როტაციის პრინციპით. ამდენს მონაცლეობით იყოს თბილისის და ცხინვალის წარმომადგენლების თავმჯდომარეობა. ეს ერთი. მეორე, ცხინვალის სეპარატული რეჟიმი საქართველოს ხელისუფლებას ედავება სამიოსის, ხუგაევის, ხაჩიროვის და პლიევის დატყვევებაში შარშან ოქტომბერში. არადა თბილისში ირწმუნებიან, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე ამ ადამიანების გადმოყვანის შესახებ არავითარი ინფორმაცია არ არსებობს. თბილისში შარშან ოქტომბერში სამიოსის დატყვევებას კატეგორიულად უარყოფენ. და სეპარატისტების პირველ პრეტენზიასთან დაკავშირებით, რაც ინციდენტების აღკვეთის შეხვედრების თავმჯდომარეობის პრინციპს ეხება, აცხადებენ.
ამ მომა დაგვანახა, რომ ჩვენ სახელმწიფო რუსეთის ფედერაციასთან და მის მარიონეტურ რეჟიმთან. Also მარიონეტური რეჟიმის წარმომადგენელი იმის სახით, რა ქვია, ჩოჩიევის სახით, რაც გახმოვანებს ობამას ვიზიტის მერე ეს უნდა განვიხილოთ ალბათ უფრო დიდი პოლიტიკის ჩელენჯი და არანაირ კავშირში არ არის ბავშვი თვითონ არც იგდარჩენილი ოსი მოსახლეობის ინტერესებთან.
სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა ოსი ხალხის ინტერესები ახსენა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მის მომიჯნავად კი ხალხების ინტერესებში, ოსების და ქართველების ინტერესებში უმთავრესი ამ ეტაპზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. როცა ევროკავშირის მონიტორებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ უშვებენ, როცა რუსების მიერ საქართველოში გავლებული საზღვრის მიღმა შეუძლებელია სიმართლით დადგენა ინციდენტების მიზეზების შესახებ, როცა ინციდენტები ხდება. ჟენევის მოლაპარაკებაზე მიღწეული შეთანხმება ინციდენტების აღკვეთის მუშაჯგუფების ამუშავების შესახებ სერიოზული წინადადგმული ნაბიჯი შეიძლება ყოფილიყო, სწორედ ხალხების ინტერესებისთვის. მაგრამ შეთანხმების რეალიზაციისთვის მხარეთა ნება იყო და არის საჭირო. ინციდენტების პრევენციისთვის მუშაჯგუფის ბოლო შეხვედრა ოკუპირებულ ზონასთან სოფელ დვანში ბოლოს მაისში შედგა. მას შემდეგ შეხვედრები ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმის მიზეზით იშლება. რეჟიმი კი შეხვედრების ჩაშლისთვის ჩვენს მიერ ნახსენებ პრეტენზიებს იყენებს. ამავე პრეტენზიების გამეორებით ბორის ჩერჩილმა სულ ახლახან რუსული მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ ოსები აღარ მიიღებენ მონაწილეობას შეხვედრებში, რომელთა გამართვაც ევროკავშირის წარმომადგენლის თავმჯდომარეობით დაიწყო და ასევე ნელაგრძელებულიყო. საქართველოს ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ ცხინვალი მოსკოვის შეკვეთას ასრულებს. მოსკოვში კი სურთ შეხვედრების ჩაშლა ოღონდ სეპარატისტების ხელით. ინციდენტების აღკვეთის მუშაჯგუფის პირველი შეხვედრა მალე უნდა გაიმართოს საქართველოს მეორე ოკუპირებულ ზონაში გარის რაიონში. მაგრამ აფხაზეთის დეფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას განცხადებას უდავაკურდებით, აშკარაა, რომ აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმი წაპირებს ისეთი პრეტენზიების წამოყენებას, რომლებმაც შესაძლოა შეუშალოს ხელი შეხვედრების გაგრძელებას. ჩვენ ჯერჯერობით საკონტროლო შეხვედრას დავთანხმდით. საქმე ისაა, რომ მასზე წარმოდგენილები იქნებიან საქართველო, აფხაზეთი, ევროკავშირი, რუსეთი და გაერო. გაეროს მისიამ კი აფხაზეთში უკვე დაასრულა მუშაობა. ჩვენ ბევრი შეკითხვა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, როგორ ფორმატში უნდა გაგრძელდეს შეხვედრები გაეროს მონაწილეობის გარეშე. გვაქვს საკუთარი წინადადებები და თუ ეს წინადადებები გაზიარებული იქნება, მაშინ ინციდენტების აღკვეთის ეს მექანიზმი იმუშავებს. ეს განცხადება სერგეი შამამ ახლახან გააკეთა. საინტერესოა, რა წინადადებებს ამოაყენებს სოხუმის სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენლები შეხვედრაზე, რომელიც გარის რაიონის ტერიტორიაზე ივლისის შუარიცხვებში გაიმართება. შეხვედრა წინაა და სწორედ ამ შეხვედრის წინ თქვეს ცხინვალში, რომ აღარ მიიღებენ მონაწილეობას ანალოგიური ტიპის შეხვედრებში. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Professor, ახლა ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ნინო გელაშვილი ესაუბრა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, ალიანსის საქართველოსთვის წევრს თინა ხიდაშელს, რომელიც თვლის, რომ წაგებულ მოგებულით საუბარი არასწორია ამ ეტაპზე, რადგან საუბარი არ არის მტრულ ბანაკებს შორის ბრძოლაზე და ამათუ იმ მხარის წაგებით ქვეყანა აგებს. ხიდაშელის აზრით, პოლიტიკური ცხოვრების გააქტიურების დროს მიხეილ სააკაშვილი ნაკლებ შეცდომას უშვებს. რაც ეხება აქციების მიმართ მოლოდინსა და რეალურ შედეგს, მოუსმინეთ თინა ხიდაშელს.
თუ ვინმეს მოლოდინი ქონდა, რომ 9-ში ქუჩაში გამოვიდოდით და 10-ში სააკაშვილი აღარ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ეს არასწორი მოლოდინი იყო და ჩვენ ამ მხრივ თამამად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ პირველი დღიდანვე ვამბობდით, რომ არმაგედონების დაწესება არასწორი იყო. და გამოიწოდა იმას, რაც ყველაზე სახიფათოა ხოლმე საქართველოში, აი ამ რაღაცა დიდ ამპლიტუდებს, როდესაც მოლოდინი ავარდება 9-ში და მერე დაენარცხება მიწაზე და მერე ამას მოსდევს დიდი მეტკაცრება და ნიჰილიზმი. სულ პირველი, რასაც ჩვენ ამ ხელისუფლებას ვედავებოდით, ჯერ კიდევ 2004-2005 წლებში იყო სწორედ ეს არარეალისტური გაზრდილი მოლოდინები, რომელთაც მასე ხელისუფლება ხალხს კვებავდა, როგორც შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასევე საგარეო ურთიერთობებში, იგივე ნატოს ამბები გავიხსენოთ. და ზუსტად იგივე დაემართა დღეს ოპოზიციის ნაწილსაც, უფრო სწორედ ამ ზამთარს, როდესაც 9 აპრილისთვის მზადება დაიწყო. და ეს ძალიან ცუდია და აუცილებლად ადვილად მოსალოდნელი იყო, რომ ასეთი შედეგით დამთავრდებოდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პოზიტივი ჩვენ ძალიან დიდი გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ შაშან აგვისტო მოხდა სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არ იყო აქტიური. როდესაც ხელისუფლება ორი გაყალბებული არჩევნების შემდეგ ლეგიტიმაცია დაკარგული, უცბად ამოსუნთქვის საშუალება მიეცა და გადაწყვიტა, რომ ისევ გმირად დაბრუნებულიყო ქართულ პოლიტიკურ ასპარეზზე.
გამოტონთინა, ხედავთ თუ არა განსხვავებას ხელისუფლების ოპოზიციის მიმართ დამოკიდებულებაში, თქვათ აქციების და მასობრივი გამოსვლების პიკზე, პერიოდსა და ახლანდელ პერიოდს შორის?
რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ასახდება. ჩვენ ხომ საბავშვო ბაღი გვაქვს ხელისუფლებაში და სახლობანას თამაშობენ, როდესაც თუ ბევრი ხალხია ქუჩაში, ანიმალებიან ან ენის მოჩლექვით საუბრობენ. როგორც კი თავად გაუჩნდებათ განცდა, რომ რაღაც პროტესტი მინავლების ეტაპზეა, უცბად ისევ ძალიან მაგრები ხდებიან და ისევ მუქარის ტონით იწყებენ ლაპარაკს. მაგრამ მე უფრო სხვა რამ მაშფოთებს, რომ მიუხედავად საჯაროდ გამოხატული რიტორიკისა, რომელიც ჩვენ ყველა ტელევიზიიდან, რადიოდან, გაზეთების ფურცლებიდან გვესმის ხელისუფლების წარმოადგენთ ამ ხრიდან, რომ აი თითქოს მორჩა ყველაფერი და ეხლა დამარცხდა ოპოზიცია და მარგინალიზებულია და აღარ არის საინტერესო 26 მაისის შემდეგ ხო არაფერი. ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, მათ ყველაზე კარგად იციან, რომ ეს სიმართლე არ არის და დასტური იმისი, რომ იციან, რომ ეს სიმართლე არ არის. არის აი ცვლილებები მანიფესტაციების კანონში, რომელსაც გვთავაზობენ. შიში შემოდგომის, რომელმაც რეპრესიული მანქანის უკვე საკანონმდებლო სივრცეში გადატანა აიძულა ხელისუფლებას.
აი სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, ამ გვარიცვლილებების ფონზე, რომელიც დაგეგმილია ჯერ არ განხორციელებულა, რანაირად აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას ოპოზიცია? პოლიტიკური ბრძოლა.
მე ვარ დარწმუნებული, რომ ეხლა ქართული ეს სიტყვა მეზისღება, მაგრამ ძალიან პოპულარული გახდა. ქართული საპროტესტო მუხტი შვებულებაშია გასული, პაუზა აქვს აღებული ძალების მოსაკრებად და არა იმიტომ, რომ საღალთას ძილს მიეცეს. რა თქმა უნდა, შემოდგომაზე პოლიტიკური ცხოვრება ისევ აქტიური იქნება. მე დიდი იმედი მაქვს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ალიანსი საქართველოსთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს საპროტესტო განწყობა მთლიანად პოლიტიკურ ჩარჩოში დარჩეს, მაგრამ აი მოსალოდნელი ცვლილებების ფონზე ჩემი პასუხი ერთადერთია, რომ საბჭოთა კავშირში შეკრებების თავისუფლება საერთოდ არ იყო. მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ეწყობოდა. ეწყობოდა, როდესაც დავიდა იწყებოდა ეს ამბავი, მაშინ გულაგებში უშვებდნენ და დისიდენტები ხდებოდნენ ადამიანები და შემდეგ უკვე როდესაც მასობრივი გახდა და შეუძლებელი გახდა ამდენი ადამიანის დაპატიმრება, საბჭოთა კავშირს მოუწია რაღაცა კორექტივების შეტანა საკუთარ პოლიტიკაში. როგორც ჩანს, ჩვენ აი იქ დაბრუნება მოგვიწევს, ხდიახ ჩვენ გვეწოდინება, რომ ქუჩის გადაკეტვა არის აკრძალული, მაგრამ ძლო გადავწყვიტოთ, რომ მაინც გადავკეტოთ ქუჩა, იმიტომ რომ ეს არის საყოველთაოდ აღიარებული უფლება და საერთოდ ადამიანები, რომლებიც ტოტალიტარულ ქვეყნებში და ავტორიტარულ ქვეყნებში პროტესტს გამოხატავენ, ყოველთვის აცნობიერებენ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც ავტორიტარული მართველისგან შეიძლება დაუდგეთ. ამაში არ არის პრობლემა. მთავარია, რომ არ ამოუვარდეთ პოლიტიკური ბრძოლის სივრციდან.
ამ ცვლილებებში საუბარი არის იმაზე, ასე ხსნიან ისინი, რომ ქუჩა არ უნდა გადაიკეტოს, თუ კი არ არის აუცილებელი ადამიანების რაოდენობის გამო.
მესმის მე ეს არგუმენტი შესაძლოა ლოგიკურადაც ჟღერდეს, მაგრამ აქ არის აი განსხვავება, სწორედ ეს არის თავისუფალ ქვეყნებსა და ტოტალიტარულ ქვეყნებს შორის, რომ თავისუფალ ქვეყნებში უფლებების შეწონვა როდესაც ხდება და ეს ჩვეულებრივი სტანდარტული ამბავია, რა თქმა უნდა, იქ გადაწყვეტილებები მიიღება ხოლმე უფრო დომინანტი უფლების სასარგებლოდ. მე ხა თქვენი ოფისის წინ დავდექი 24 საათის განმავლობაში 24 თვის მანძილზე ყოველ დღე და არ გიშვებთ სამსახურში, თქვენი შრომის უფლებაც უნდა იყოს გარანტირებული და სახელმწიფომ რა თქმა უნდა უნდა გადაწყვიტოს, რომელი უფლება უფრო მნიშვნელოვანია. ეს არის თავისუფალი ქვეყნების მიდგომა. ტოტალიტარული ქვეყნები უდგებიან მარტივად, კრძალავენ. ჩვენი ხელისუფლება სწორედ ამ მიდგომას გვთავაზობს, ის კრძალავს საერთოდ ქუჩის გადაკეტვას, აი იმ ფორმით, რა ფორმითაც გვთავაზობს, ანუ თუ არ არის საკმარისი რაოდენობა ადამიანების, ანუ რუსთაველის გამზირზე 20000 კაცი თუ არ მოვიდა, მაშინ ქუჩის გადაკეტვის უფლება არ გექნება. ეს არის ტოტალიტარიზმი, ეს არის აბსოლუტური აკრძალვა უფლების, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში დაცულია უფლება, თუნდაც 10 ადამიანის, რომელიც ჯაჭვში ჩადგება და ქუჩას გადაკეტს თავს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც ადამიანები გამოხატავენ. ევროსასამართლო ცალსახა დამბობს, რომ სიტყვის თავისუფლება დაცულია არა მარტო სიტყვაში, არამედ გამოხატვის ფორმაშიც. პირდაპირ შავი თეთრზე წერია, რომ ადამიანები საკუთარი სიტყვის გამოხატვისთვის თავად ირჩევენ იმ ფორმას, რომლითაც უფრო საგებს გახდიან ამ სიტყვას სხვებისთვის და ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში. ერთადერთი შეზღუდვა და სრულიად ლეგიტიმური, რომელიც ამ უფლებას უწესდება, ეს არის დროში შეზღუდვა. გასაგებია, რომ არ შეიძლება 10 კაცი ჯაჭვში იდგეს თავარ მაგისტრალზე 15 თვის განმავლობაში. მაგრამ 1 საათით და 2 საათით რომ კონდეს გადაკეტილი, ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება და სულ არ არის აქ პოლიტიკა მნიშვნელოვანი.
საუბარი არის რაღაც გადაჯგუფებაზე ოპოზიციაში, გარკვეულ გადაჯგუფებაზე. იქნება ეს ალიანსი თუ ბლოკი, არ აქვს მნიშვნელობა, ისთვის ემზადება ოპოზიცია, როდესაც ასეთი ერთობები იქნება, გეგმაში არის ხოლმე ასე ვთქვათ არჩევნები. ადგილობრივი არჩევნებისთვის, რიგგარეშე ადგილობრივი არჩევნებისთვის თუ რაღაც სხვა პერსპექტივას ხედავ?
მე მივესალმები, თუ კი პოლიტიკური ძალები ქვეყანაში ღია და დეკლარირებულად გამოაცხადებენ, ვინ ვისთან ერთად აპირებს შემდგომში პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელებას, იმიტომ რომ ეს უფრო სტაბილურს ხდის პოლიტიკურ გარემოს და ეჭვიანობა მთავრდება ამის ასეთ ვითარებაში და უფრო ჯანსაღია ხოლმე ურთიერთობები. და მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენ რესპუბლიკელები ასლან აბაშიძის არჩევნებში მონაწილეობდით ყოველთვის, იმიტომ რომ ღრმად ვართ დარწმუნებული ერთ ძალიან მარტივ, მაგრამ აბსოლუტურად სავალდებ საგანმანათლებლო პრინციპში, თუ ხარ პოლიტიკური პარტია, ან იარაღს იღებ და იწყებ ბრძოლას იარაღით, ან მონაწილეობ არჩევნებში. ჩვენი არჩევანი, მე მგონი, ყოველთვის ნათელია. ჩვენ მონაწილეობთ ყველა არჩევნებში. როგორიც არ უნდა იყოს ეს არჩევნები, იმიტომ რომ შენი ვალდებულება, შენი ამომრჩეველი არ დატოვო შესაძლებლობის გარეშე. მეორე საკითხია, რომ ჩვენ ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო შეიცვალოს, რომ შეიცვალოს საარჩევნო კანონმდებლობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიცვალოს პოლიციის როლი არჩევნებში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ხარ სახელისუფლებო პრეტენზიის მატარებული პოლიტიკური ძალა და ალიანსი საქართველოსთვის ამბობს, რომ ის არის სახელისუფლებო ალტერნატივა, ამ პრეტენზიით შეიქმნა ეს ალიანსი, მაშინ უნდა მოუგო ყველა არჩევნები ზუსტად ისე, როგორც იქნება ეს არჩევნები.
ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი არ შეიცვლება საარჩევნო კანონმდებლობა და ზოგადად ვითარება ფონი,
არ მგონია რომ ეს რეალისტური იყოს, რომ არ შეიცვლება საარჩევნო კანონმდებლობა, ძალიან გაუჭირდება ხელისუფლებას ასეთი ფორმით არჩევნების, რაიმე ტიპის არჩევნების ჩატარება. პოლიციას რაც შეეხება, უნდა დაუპირისპირდეთ, უნდა ვებრძოლოთ ამ სიტყვის სრულად პირდაპირი გაგებით საარჩევნო უბნებზე.
ბრძანებთ, რომ ასლან აბაშიძის არჩევნებში მონაწილეობდითო და უნდა მისცე შენ სამომრჩევლოს საშუალება, რომ გამოხატოს თავისი პოზიცია ამ გზით და შემდეგ არ შეხვიდე იმ არჩეულ ორგანოში?
ეს ჩვენ არ გვეხება. ჩვენ უზრუნველ ყოს, რომ არ შევეშვით იმ არჩეულ ორგანოში, ამიტომ ამ კითხვაზე ჩემი პასუხი მარტივია.
ეს იყო თინა ხიდაშელი, რადიომსმენელებო, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ალიანსის საქართველოსთვის წევრი. მას შეკითხვები დაუსვა ნინო გელაშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, ჯერ რადიომსმენელებო, მე შეგახსენებთ გადაცემას ბრაღი და მოწყობა ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა გახლავთ შრომის კოდექსი. ამ კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომლებსაც წინასწარ ინფორმაციით საქართველოს მთავრობა რამდენიმე დღეში გამოამზიურებს, დასაქმებულთა ტანჯვის დასასრულად მოიხსენიებს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. ცვლილებები ეყრდნობა სწორედ ამ ორგანიზაციის ინიციატივებს, რომლებიც კანონპროექტის სახით უკვე შესულია პარლამენტშიც. შრომის კოდექსით ევროპის კავშირის დაინტერესდა. ამ ინტერესის მიზეზებსა და დასაქმებებთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე ახლა ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
საქართველოში ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე სადავო თემას უდაოდ წარმოადგენდა შრომის კოდექსი, რომლის მიმართაც განსაკუთრებულ პროტესტს პროფესიული კავშირების გაერთიანება გამოხატავდა. გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი იხსენებს, რომ ამ პოსტზე მისი სამწლიანი მუშაობიდან უდიდესი დრო სწორედ მოქმედ შრომის კოდექსთან ბრძოლამ წაიღო, თუმცა ხელისუფლებაში ცვლილებების ნება ვერა და ვერ გააღვიძა. ამჯერად სურათი სხვაგვარად გამოიყურება. მთავრობამ პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინიციატივების გათვალისწინება გადაწყვიტა და 8 ივლისს 30 პუნქტიანი შესწორებების გარშემო მიმდინარე დიალოგის ფარგლებში ერთმანეთს შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. პროფკავშირების თავმჯდომარე შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პერსპექტივით კმაყოფილია და თვლის, რომ ამით ბოლო მოეღება დასაქმებულთა დისკრიმინაციას. ამ ჭრილში განიხილება მაგალითად ის ფაქტი, რომ ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით დამსაქმებელს უფლება აქვს სამსახურიდან გათავისუფლებისას დასაქმებულს მიზეზი სულაც არ დაუკონკრეტოს. ცვლილებების თანახმად კი მას ამის გაკეთება აუცილებლად მოუწევს.
და უნდა განიმარტოს და დამსაქმებელმა უნდა ჩაწეროს, რომ რატომ ამ თავისუფლებს. უნდა ჩაწეროს, რომ არაკვალიფიციური ქმედებების გამო, არაკპროფესიონალური ქმედებების გამო, დაბალი კომპეტენციის გამო და ეს უკვე მეორე უკვე გახდება სასამართლოს ჯელობის საგანი და იქ დამსაქმებელმა უნდა დაადასტუროს, რომ მუშაკი მართლაც არაკვალიფიციურია. დისკრიმინაციული მომენტები, რომელიც ხშირად ახლოს ხოლმე ამ განთავისუფლებას, ნება დაჯადი და მკაცრად დაჯადი და ჩვენი ინიციატივაა, რომ ასმაგი ოდენობის ჯარიმა გადაიხადოს იმ დასაქმებულის ხელფასზე, თუ ესეთი დისკრიმინაციული ქმედება განხორციელდა.
ცვლილებები, რომლებსაც საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება მთავრობასთან ათანხმებს, ასევე გულისხმობს ასოციაციის თავისუფლებას და კოლექტიური მოლაპარაკებების ხელშეწყობას. მკაცრად განისაზღვრა სამუშაო საათები და კვირაში მათი რაოდენობა სავარაუდოდ 41 იქნება, რის შემდეგაც დასაქმებული ყოველ დამატებით საათზე დამატებით ანაზღაურებას მიიღებს. რადგანაც მოლაპარაკებები ჯერ არ დასრულებულა, ირაკლი პეტრიაშვილი ჯერჯერობით არაკონკრეტებს, თუ რა ცვლილებები შეეხება ქალებს, რომლებიც დეკრეტულ შვებულებაში გავლენ. თუმცა პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ამ საკითხსაც ოპტიმიზმით უყურებს და ამბობს, რომ ამიერიდან შვილის გაჩენა საქართველოში დანაშაულად აღარ ჩაითვლება. ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს მთავრობასთან ერთად განიხილება, პროფკავშირების მიერ პარლამენტში შეტანილ კანონპროექტშიც არის ასახული. დაახლოებით მსგავსი შინაარსისაა საქართველოს პარლამენტში ქრისტიან დემოკრატების მიერ წარდგენილი ცვლილებებიც, თუმცა დეპუტატი მაგდა ანი Ნიკაშვილი ზოგიერთ განსხვავებასაც გამოყოფს.
პროფკავშირებს ჩვენგან განსხვავებული მოთხოვნები აქვს თავიანთ უკვე შემოტანოგანონ პროექტის საუბარი არის კოლექტიურ ხელშეკრულებებზე, საუბარი არის მუშაობის შემწეობის დანიშნვაზე. ჩვენ საგანგებოდ ეს მოთხოვნები აღარ ჩავწერეთ ჩვენგანონ პროექტში, იმიტომ რომ ეს უკვე არის დარეგისტრირებული. პროფკავშირებთან ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ, რაიმე შეუთანხმებლობა ამ თვალსაზრისით არ არის, პირიქით ჩვენ ერთმანეთის საქმიანობას და მოთხოვნებს მხარს ვუჭერთ.
ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი მაგდა ანიკაშვილი ფიქრობს, რომ პარლამენტში შეტანილი ორი კანონ პროექტი შესაძლოა შეჯერდეს და მათთან ერთად ასევე შესაძლებელია მთავრობის მიერ წარდგენილი ვარიანტის განხილვაც, თუ კი ის ასევე გადაიგზავნება პარლამენტში. ხელისუფლების მხრიდან მუდმივად სადავოდ ამავე დროს იგნორირებული თემით შრომის კოდექსით დაინტერესებას ექსპერტი დავით ნარმანია შემდეგნაირად ხსნის.
ევროკავშირის პირდაპირ მოთხოვნას წარმოადგენდა ქვეყნის ხელისუფლებისადმი, რომ მომხარეო შრომის კოდექსის დახვეწა, რომელიც ერთ ყველაზე მთავარ რამეს ითვალისწინებდა, ანუ ეს ითვალისწინებდა დაქირავებული პირების უფლებების დაცვას და ამ უფლებების დაცვისათვის მექანიზმების შემუშავებას. ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი, რითაც ამის მოთხოვნა იყო, ეს იყო ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის დოკუმენტი, ანუ ENP, რომლის ფარგლებშიც აიღო საქართველომ ამის ვალდებულება.
ვალდებულებას საქართველოს ამჯერად უკვე ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში შეახსენებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. სამხრეთ კორეაში გაძლიერებული რჩება უსაფრთხოების ზომები მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ვარაუდი, რომ ბოლო ხანებში სამხრეთ კორეისა და შეერთებული შტატების ოფიციალური ვებგვერდების გათიშვის უკან ჩრდილოეთი კორეა დგას. ორ ქვეყანაში მოქმედ ვებგვერდებზე ბოტნეტად წოდებული შეტევა ხორციელდება, ათასობით ვირუსით დაზიანებული კომპიუტერი ერთდროულად ცდილობს ვებგვერდებზე შესვლას, რაც ვებგვერდების გათიშვას იწვევს. თუმცა, ახლა როგორც სალომე ასათიანისგან შეიტყობთ, ის თუ კონკრეტულად ვინ ახდენს სამგვარ თავდასხმას, შესაძლოა დანამდვილებით არასოდეს გახდეს ცნობილი.
შეერთებულ შტატებში კომპიუტერული უსაფრთხოების ექსპერტები აცხადებენ, რომ 4 ივლისის შემდეგ 14 მნიშვნელოვან ვებგვერდზე განხორციელდა შეტევა, მათ შორის თეთრი სახლის, სახელმწიფო დეპარტამენტის და ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის ვებგვერდებზე. კიბერ თავდასხმა კოორდინირებული ჩანს და შეერთებული შტატების გარდა სამხრეთ კორეაში მოქმედ ვებგვერდებს იღებს მიზანში. იქ კიბერ შეტევამ სულ მცირე 11 ვებგვერდი დააზიანა, მათ შორის პრეზიდენტის, თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდები და მთავარი ინტერნეტ პორტალი naver.com. ვებგვერდები ან გაითიშა, ან ძალიან შენელდა. სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სამსახურს კონკრეტული ეჭვმიტანილები არ დაუსახელებია, თუმცა მიანიშნა, რომ თავდასხმების უკან შესაძლოა ჩრდილოეთი კორეა იდგას. შეტევებით გამოწვეულ ზიანს ექსპერტები ჯერჯერობით სერიოზულად არ მიიჩნევენ. შეტევის მომწყობებს არ მოუპოვებიათ რაიმე სახის საიდუმლო ინფორმაცია. შეერთებულ შტატებსა და სამხრეთ კორეაში არ დაზიანებულა ინტერნეტის ინფრასტრუქტურა. მაგრამ ანალიტიკოსების აზრით ეს თავდასხმები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ფხენიანი კიბერ ომისთვის ემზადება. სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრის აპარატის უფროსმა კვონ ტაიშინმა ხუთშაბათს სეულში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მთავრობა სამომავლო თავდასხმების მოსაგერიებლად ზომებს ატარებს.
არსებობს ვარაუდი, რომ კიბერტერორის უკან ჩრდილოეთი კორეა ან მისი მიმდევრები დგანან და შესაძლოა მესამე თავდასხმაც განხორციელდეს. ამდენად ვფიქრობ, მთავრობამ ეროვნული უშიშროების დაცვის მიზნით კიბერ უსაფრთხოების ზოგადი ზომები უნდა ამოქმედოს.
ამერიკელი ექსპერტები კიბერ თავდასხმებს ბოტნეტად წოდებულ შეტევებად ახასიათებენ. ეს მეთოდი ჩამოჰგავს გასული წლის ზაფხულში ომის დროს საქართველოში მოქმედი ვებგვერდების წინააღმდეგ მიმართულ ზომებს, ისევე როგორც 2007 წელს კრემლთან უთანხმოების დროს ესტონეთის კიბერსივრცის წინააღმდეგ განხორციელებულ შეტევებს. იმის მიუხედავად, რომ გავრცელებული ვარაუდით საქართველოშიც და ესტონეთშიც კიბერ თავდასხმების უკან რუსეთი იდგა, ამ ბრალდების დადასტურება ვერ მოხერხდა. ექსპერტების აზრით, დანამდვილებით თქმა, რომ ბოტნეტის უკან მართლაც მტრულად განწყობილი მთავრობა დგას, ძალიან რთულია. ბოტნეტი არ გახლავთ ის შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ჰაკერების სერვერზე შეღწევას და იქიდან ინფორმაციის მოპოვებას ახერხებენ. ბოტნეტს ვირუსი იწვევს, რომელიც მსოფლიოს გარშემო მოქმედ მილიონობით კომპიუტერში შეღწევის შემდეგ ამ კომპიუტერებიდან სიგნალს ერთდროულად მიმართავს მიზანში ამოღებული ვებგვერდისგან, რომელიც დატვირთვას ვერ უძლებს და ითიშება. როგორც წესი, მფლობელებმა არაფერი იციან მათი კომპიუტერის ვირუსით დაზიანების და მით უფრო კიბერშეტევაში მონაწილეობის შესახებ. უკანასკნელი 10 წლების განმავლობაში ფხენიანი ინტენსიურად მუშაობს კომპიუტერული შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად. ანალიტიკოსების აზრით, ჩრდილოეთ კორეას მოეპოვება კომპიუტერის ისეთი სპეციალისტები, რომლებიც ბოტნეტის მოწყობას შეძლებენ. ბოლო პერიოდში ჩატარებული სარაკეტო და ვირტუალური გამოცდების გამო ჩრდილოეთ კორეას საერთაშორისო თანამეგობრობა განსაკუთრებით აკრიტიკებს. გასულ თვეში გაეროს უშიშროების საბჭომ ქვეყანაზე დაწესებული სანქციები გაამკაცრა. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, კიბერთავდასხმა შესაძლოა ამ კრიტიკის მიმართ ჩრდილოეთ კორეის პროტესტის გამოვლინება იყოს. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, ის რომ თავდასხმებში მართლაურევია ფხენიანის ხელი, ჯერჯერობით საფუძვლიანი, მაგრამ მაინც ვარაუდის დონეზე რჩება.
სალმე ასათიანი გესაუბრება და ძვირფას რადიომსმენელებო იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატებისა და სამხრეთი კორეის რამდენიმე საამთავრობო საინტერნეტო საიტი ჰაკერთა კოორდინირებული იერიშის ობიექტი გახდა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობა და სასურველმომო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
დილის 8 საათზე ჩემი პარკმახერი ერიკა მოდის, მკრიჭავს და თან დისკუსია რა გვეშველება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
როგორც რადიოსმენელებო, აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირაში, ამ კვირაში, რომელიც ამ დღეებში გათენდება, თავის დღიურს წაკითხავთ ისმაილ მოლიძე, საქართველოს თურქ მესხთა საზოგადოება ვათანის თავმჯდომარე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით. ის ისრაელში აშდოდში მცხოვრებ ალექსანდრე პელექს ელი გულაშვილს ეძღვნება. პროფესიით მათემატიკოსი გახლავთ ეს ადამიანი, პროგრამისტია, ნასწავლი აქვს სამუსიკო ხელოვნებაც. მისი მუსიკაა სწორედ ჩვენი თემა, თუმცა ვინც საინტერნეტო ქსელში მისი სიმღერების კლიპებს ნახავთ, YouTube-ზე ასეთი ბევრია. ალექსანდრე პელექს, როგორც საკომპიუტერო ხელოვანსაც გაეცნობით, მის კლიპებს ის თვითონ ამონტაჟებს. პელექს რაღიდან დაურეკეთ, პირველი სიმღერა იერუსალიმს ეძღვნება. ალექსანდრე პელექთან ერთად მღერის მისი კოლეგა ლიზა მანაშეროვა. ძვირფას რადიოსმენელებო, მოუსმინეთ პელეგის ნაამბობს, მისსავე ნამღერს. ისინი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, მე აღარ ჩავერევი აშდოდელ კომპოზიტორთან და მის მუსიკასთან დაკავშირებით.
და როცა ჩამოვედით, ალბათ დაახლოებით, ასე შეიძლება თქოს, მართლაც გახლეჩილი ვიყავით. ის რაც დავტოვეთ, სულ თან გვახავს და თან ყოველთვის ის გვახსოვს. როცა ჩამოვედით და ჩვენ შევხედოთ ჩვენს ქვეყანას, სადაც არაგოს აგვიცხოვრია, მაგრამ დავინახეთ თუ როგორ არის ეს ქვეყანა აშენებული, რა სიცით, რა ოფლით და რა იმითიცით, სუსხანაირი ძრობა დაგვება და რომ აი ჩვენ საძიხოვით, ჩვენ რა ზვაგეთებით ამ დროს. მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი უკვე შეივსო იმ ძნობით, რომ ჩვენ აქ უკვე ჩამოვედით, დავსახდით და მუშაობ და რაღაცას ვაკეთებთ, რაღაცას ქმნით, უკვე ეს გახლეჩვა აღარ არის. უკვე ეს არის, აი მართლა გეუბნები, ყოველგვარი ბატონის გარეშე ჩვენ მიგვაჩნდია სულ ყველასა ქართველები, რომ გვაქვს ორი სამშობლო. ცით
მე არამჯეროდა უსული შენი მიასე მეყარებოდა.
ერთიანი რაღაცა, აი გულში არის რაღაცა ერთიანობის ძდობა. და როდესაც ჩვენ, რა ვიცი, ჩვენ ჩვენი პოეტები, ჩვენი კომპოზიტორების ლექსებს ვიყურებს, მოესმენთ ეს ერთიანობა იგრძნობა, რომ ეს არ არის ცალკე საქართველო, ცალკე ისრაელი. და ეს მე მგონი ჩვენ სიმღერაში და იერუსალიმშიც იგრძნობა ეს. მელოდია ფაქტიურად ქართულია, ყველაფერი ქართულია, მაგრამ ვუღერით იერუსალიმს. ჩვენ გვაქვს ორი საფშეული და ორი წმინდა ქალაქი თბილისი და იერუსალიმი. მართლა გეუბნები.
ცხელ თბილისი სიზმარში ნახე, გაჩირაღნებულ სასახლეს გავდა, ჩამოვარე დიდ ვარაზის ხე.
ჩემი აზრით, ჩემი მუსიკა მაინც უფრო ევროპულია, უფრო ევროპულია. მაგრამ მაქვს სიმღერები, სადაც გარმონია მუსიკალური თვალსაზრისით, გარმონია ფაქტურად ქართულია. მაქვს რამდენიმე სიმღერა, რომელიც გონია თუ თაბაზი დაწერილია. Ну, ისე ვიდახე. კარგი, ხო, შეუძლებელია, რომ ეს რა დენიხანი ჩვენი ცხოვრობდით და ამა ყოველფერმა გავლენა იქონია ნებისმიერ ადამიანზე, მათ შორის მოტივებზე, მელოდიებზე. მაგრამ ჩემი გვარი არის ნაკაური, ხო, ელიგულაშვილი მას ეწოდა პელეგი და პელეგი არის ჩანჩქერი. რას ნიშნავს ეს პელეგი? ჩანჩქერი ძალიან მომეწონა თონეცი და რატომ ავიჩიეთ ეს გვარი, ეს უკვე სხვა ისტორია, მაგრამ არავინ აცხობს ამას, არც სახელის და არც გვარი გამოსულს აბსოლუტურად. როგორც ასეთი ებრაული მუსიკა არ არსებობს. არსებობს მოტივები და ეს არის ვასტოჩნე მუსიკას როდა აღმოსავლური მოტივები, ხო? ძირითადად რომელიც ჩამოიტანა თქო მაროკოულმა და იემენულმა და ასეთ ებრაელებმა. ეს არის სპეციფიური მუსიკა, რომელშიც სიმართლე გითხრათ ჩვენ ევროპულ შემოქმედებს არავითარი სრულიად როგორც ხო ჩავერთოთ. აქ უფრო სხვა ადამიანია საინტერესო ჩვენ და მე და ჩემი ახალგაზრდა ჩემი კოლეგებიც რომ ვიცავთ ამ ასეთ ინტერესებს რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ უნდა საბოლოოდ იქნება შეერთება, რაღაც სიმბიოზი იქნება, ისე რომ დაიჩემოს ვიღაცა რომ ეს არის ბრაული მუსიკა, ამის უფლება არავის არ აქვს. არასდროს უბრალოდ ხენგეთ, არსებობს ბრაული პოეზია, არსებობს ბრაული ლიტერატურა. ну гасагებია ну ყველაზე დიდი ციგნი რაც კი შექმნილა თორა ჩვენი თორა მაგრამ მუსიკა ძალიან პრობლემური საკითხია პირიქით საჭიროა ყველამ შევინაჩუნო ჩვენი თვითმყოფადობა საიდან წარმოვიდა დრაფოსები კონდა და ეს ყველაფერი გაუძლიერა კეთმანეს და ეგება შეიქმნას ეგება კი რა შეიქმნება აი თუნდაც მე მინდა ახსენო ჩვენი სტაბილი კომპოზიტორი თუ გაგია თისოკ ბადანაშვილი ისე ძალიან სტაბილი კომპოზიტორია უკვე თელო მსოფლიო მაგიარა და სხვა ამ წოდახრიცი დაწერა ოპერა ებრაულ თემაზე და უნდა ნახოთ რამდენი მოტივები აქვს გამოყენებული ქართული
გავუსროთ უსას ლოგო და დავიბრუნოთ ძველი მშვენება
99% არ ლაპარაკობდა, ვინც ლაპარაკობდა, ლაპარაკობდა კი არა, უბრალოდ ვინც კითხულობდა თქო სინაგოგაში ხო ლოცვის დროს თორას იმათ ნახევარსაც არ ეცოდა რას კითხულობდა, საგერნებით ეს ხოლგვარი ხუმრობის გარეშე. მამაჩემი მაგალითად ხო მორწმუნე ებრაელი იყო. დადიოდა ლოცვორდა, მაგრამ რო ვეკითხებოდი მამა რას მსოფს ეს დროს, ნუ ესე ზეპირ სიტყვიერად იცოდოთ, გამიგეთ? და ისე აი ეს უკვე ცოტა ჯერაც ამოვედით მე უკვე ხო რაღაცა საქართველოს თავისუფალი გახდა და თუმცა ადრეც იყო რა თქმა უნდა სანამ კომუნისტური რეჟიმი დაყალდებოდა მანამდე ყოფილა ეშივების ყოფილა ენასაცაობდა საქართველოს რა საშუალება მოგცოდა ჩვენს გვეკეთებინა თუნდაც ეს ხო ამაზე უდიდესი მადლობა საქართველოს თორე სხვანაირად მოხდებოდა ძალიანად ასიმილირება და კათოლიკებრელები როგორც ასე აღარ იქნებოდა. შეგონაჩუნებინა კათოლიკებმა საქართველოს შეგონაჩუნება ჩვენი რწმენა.
ბოთლების აგონია სიყვარული პირველი სოხუმი მაგნოლია მაგნოლია
ერთი პრობლემა გვაქვს მარტო შვილობის დაწყვეტ ფაზაგიუნდა ჩემი შვილი აი ბოლო ომის დროს ხაზაში ვიდადე ფრონტზე იყო და ნუ რაც გადავიტანეთ იმერთის განულაში გასაგებია ხო ყოველგვარი კავშირის გარეშე აზე არ ვიყავით სადი ხო ჩემი შვილი და ასაკეთებდა და ნუ რა თქმა უნდა ვიცოდით რომ შეიყო ნუ აი ეს პრობლემა და ახლა ეს ირანი რომელიც მეგონი მარტო ჩვენ გეგმ უკრება საერთოდ ეს სოფლიოს. ჩვენ სოფლიოს ხარდაჭერის გარეშე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ ჩემი და ვერც მშვიდობიანი გზით, ისე მოლაპარაკებებით, ვერც ომის გზით, ესე იგი როგორ დავარტყავ და შემდეგ ასე. ეს утоპია. თუ არ დაგვიდგა ვიღაცა გვერდით, ვიღაცა ნუ გასაგებია, ხო? დიდი ქვეყნები. მაგრამ თან დაკავშირებით თუ გვაქვს საშუალება, ანეკდოტი ვიმთქო, ზუსტად იგივე შეკითხვაზე, ხო? ეკითხებიან ერთ ებრაელს, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გადაწყვეტო ირანის პრობლემაო და ეს პასუხობს. არის ერთი ყველაზე რეალური გზა, ოფცია ეს თუ მეტი დაგვიხმარაო და არის მეორე ნაკლებად რეალური თუ მოაპარაკებელი ზდითო.
ჰაგეშ ალბანა ბოხე იტი ალემ შეიძლება ჰაიალე ალდუტი დოე უმით ანე მალე цар ყოლა რეან შერაკავი დმალ ვედამ ჰაგეშემ ლოიშტო
შემეშლოდეაბე ადამიანს შეიძლება თქვენ უხილავი ფარდა მოისმინეთ. ეს სტუმარი იყო ისრაელში აშდოდში მცხოვრები ალექსანდრე პელეგი ელგულაშვილი. ის გახლავთ პროფესიით მათემატიკოსი, მაგრამ ამავე დროს არის კომპოზიტორი. რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა ამით. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის. კარგად იყავით.
Агешем лоишто Шемеш лоте абеш Адам.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio